Evanđelje dana s tumačenjem.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu. Reče Gospod Judejima koji mu dođeše: ovce moje slušaju glas moj, i ja njih poznajem i za mnom idu, i ja im dajem život večni, i nikad neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje. Otac moj koji mi ih je dao veći od sviju, i niko ih ne može oteti iz ruke oca mojega. Ja i otac jedno smo. A Judeji opet podigoše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori: mnoga dobra dela pokazah vam od oca svojega. Za koje od tih dela me kamenujete? Odgovoriše mu Judeji govoreći: ne kamenujemo te za dobro delo, nego za hulu što si ti, čovek budući, praviš Bog. Odgovori im Isus: nije li napisano u zakonu vašemu: ja rekoh, bogovi ste. Kad one nazva bogovima, kojima reč Božija bi data, a pismo se ne može ukinuti, kako vi govorite onome koga otac posveti i posla na svet, huliš zato što rekoh, ja sam sin Božiji? Ako ne tvorim dela oca svojega, ne verujte mi. Ako li tvorim, iako meni ne verujete, delima verujte, da poznate i verujete da je otac u meni i ja u njemu.
U današnjoj evanđeljskoj priči, draga braćo i sestre, čuli smo nastavak Hristovog govora o dobrom pastiru i njegovom stadu, kao i savršenom jedinstvu oca i sina. Celom ovom evanđeljskom pričom dominira pitanje o Hristovoj ličnosti. Ovde vidimo i postaje nam potpuno jasno da ljudi Isusa Hrista moraju prihvatiti kao nekoga koji je u prisnoj vezi sa Ocem, i to na takav način na koji ni jedan drugi čovjek nikada nije bio, ili ga pak moraju potpuno odbaciti. Kao što ćemo i vidjeti u nastavku evanđeljske priče, ovdje dolazi do konačnog Hristovog razmimoilaženja sa Judejima, koji ga ne prihvataju kao Mesiju i koji se zbog toga udaljava od njih i povlači se na drugu stranu preko reke Jordana. Evanđeljska priča započinje Hristovim rečima da ovce njegove slušaju glas njegov i da ih on poznaje i one idu za njim. Hristos dakle ponovo naglašava, kao i na početku ove evanđeljske priče, vid odnosa između pastira i ovaca, a to je da one poznaju njegov glas i da ga slušaju, to jest da idu za njim, što je karakteristika savršenog poverenja i poslušnosti. A rezultat takvog odnosa između pastira i ovaca jeste taj da im Hristos kao Bogočovjek daje život večni i da ih nikada neće izgubiti i niko ih neće oteti iz ruke njegove. Večni život je Hristov dar, i onima kojima Hristos podari taj dar, oni neće nikada propasti, i niko ih neće oteti i udaljiti od Hrista, kao što smo već rekli. A to se neće i ne može desiti, kaže sam Hristos Gospod, jer je Otac njegov, koji mu ih je dao i poverio, veći od svih ljudi i svega drugog na svetu. Zato ih neće moći niko oteti iz njegove silne ruke. Hristos potom govori da su on i otac jedno. Ja i otac jedno smo, veli Hristos. Time on želi da naglasi da među njima postoji bitno jedinstvo, a ne samo puka identičnost. Njih dvojica su jedno i postoje oduvek od večnosti zajedno. Ove Hristove reči zvučale su, po rečima Svetoga Evanđelja, za jevrejske starešine kao bogohuljenje, te su stoga reagovali ekstremno, podigavši ponovo kamenje kako bi ga kamenovali i lišili života. Međutim, kao i na drugim mestima, vidimo da se to nije dogodilo, jer, kao što rekosmo, ljudi nisu mogli da utiču i da ubrzaju ono što je u predvečnom planu i domostroju Božijem bilo odlučeno. Gospod Isus Hristos im na taj njihov čin i želju za kamenovanjem odgovara: zbog čega želite da me kamenujete? Koja to moja dobra dela učinjena u ime Oca Nebeskoga zahtevaju takvu osudu? I šta je to tako loše što sam ja učinio, pa da mi sudite na taj način? A na te njegove reči odgovaraju mu Jevreji rečima da ga ne kamenuju zbog njegovih dobrih dela, nego zbog hule, zato što se budući samo čovek uzdizao u ravan Boga, a to je po njihovom zakonu imalo za posljedicu smrtnu kaznu. Oni dakle ovim svojim rečima pokazuju da su tačno shvatili ono što je Hristos učio i govorio, to jest njegovu božansku nauku, ali nisu hteli da prihvate to učenje kao istinito, nego su ga smatrali bogohulnim. Na tu njihovu tvrdnju Hristos im ponovo odgovara starozavetnim citatima koje su oni dobro poznavali, ali očigledno ni njih nisu, kao ni Hristovo učenje, pravilno razumevali. Naime, Hristos u sljedećem stihu odgovara: zar nije zapisano u zakonu vašem, ja rekoh, bogovi ste? On se ovdje koristi citatom iz 82. Davidovog psalma, koji se u to vrijeme odnosio na izraelske sudije, koji su nazivani bogovima kada su izvršavali i objavljivali uzvišenost Božje službe koja im je bila poverena. On dakle tim citatom želi da im kaže sljedeće: kada je njih sudije zakon nazvao bogovima, a zakon je bio najviši autoritet kod Jevreja, i taj autoritet i sam Hristos priznaje kada kaže ovdje: a pismo se ne može ukinuti. A to, dakle, da ih naziva bogovima, nije uzeto zakonu kao hula. Kako oni sada, veli Hristos, optužuju mene, koga je sam Otac posvetio i poslao u svet, za hulu, zato što sam ja rekao da sam Sin Božji? Hristos želi da im kaže da u konkretnom slučaju Biblija, Sveto pismo, naziva bogovima obične ljude, ljude koji su bili samo primaoci reči Božije, to jest od njih se očekivalo da čuju, poslušaju i izvrše reč Božju. Kako dakle oni u svetlu ove reči Svetoga pisma zaista mogu da optužuju Hrista i da govore da on huli na Boga time što govori za sebe da je Sin Božji? Stoga i Hristos i poziva i govori im: ako ne tvorim dela Oca svoga, ne morate mi verovati. On ih poziva da dopuste samo da njegova dela koja on čini u ime Oca, da ona budu ta koja će biti merilo verodostojnosti, jer u suštini ona su jedina koja pokazuju istinu. Dakle, Hristos ne traži od njih ništa posebno, nego samo da ono što vide, da to na pravi način i cene i prihvataju. Zato im i kaže da, iako njemu ne veruju, dužni su da delima veruju, a ta vera će ih odvesti do poznanja još uzvišenijih stvari, Oni će, kada poznaju, verovati da je Otac u Hristu i Hristos u Ocu. Hristos naime očekuje da oni prvo dožive trenutak prosvećenja, da bi potom trajno ostali u saznanju koje im je taj trenutak doneo, a to saznanje jeste jedinstvo Oca i Sina, jer takva dela koja je Hristos stvorio ne bi mogao činiti neko ko je samo čovek, nego samo istinski bogočovek, Gospod naš Isus Hristos. Amin.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Luki. U vreme ono stade Isus na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima i iz primorja Tirskog i Sidonskog, koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti, i koje su mučili nečisti duhovi i isceljivahu se. I sam narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve. I on, podignuvši oči svoje na učenike svoje, govoraše: blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu.
Upravo smo čuli, draga braćo i sestre, deo Spasiteljeve besede na gori. I to onaj deo koji govori o blaženstvima. Mnogi su čuli za Gospoda Hrista, neki su i krenuli za njim, postali njegovi učenici, mnoštvo naroda iz Judeje, iz Jerusalima, iz Galileje, iz primorskih krajeva ide za Gospodom da sluša reč njegovu i da gleda brojna čuda i znamenja koja Gospod čini, a mnogi dolaze da se isceljuju od raznih bolesti. Narod, dakle, hrli da čuje reč Hristovu, jer to nije obična reč, nego reč večnoga života. Uz Spasiteljeve umilne reči, tu su uvek i čudesna dela koja dokazuju istinitost njegovih reči. Tu su brojna isceljenja svih onih koji mu sa verom pristupaju. Mnogi, dakle, kaže sveti apostol evangelist Luka, dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti. Tom mnoštvu okupljenog naroda Gospod govori kakvi treba da budu ljudi da bi bili deca Božija i da bi bili svedoci ljubavi Božije. Blaženi siromašni duhom, jer je vaše carstvo Božije. Početak i temelj svega jeste smirenje. Siromašan duhom upravo jeste smiren čovjek koji sebe smatra neznatnim i koji doživljava siromaštvo svoga duha pred izobiljem i bogatstvom Božijim. Adam je pao i udaljio se od Boga upravo zbog gordosti, a Gospod je smirenjem svojim, smirenošću, spasao potomke palog Adama. Svojim smirenjem Gospod nam je dao obrazac i primjer na koji mi treba da se ugledamo, jer on je iz kao bespočetni, nestvoreni Bog došao u naš svet i istoriju da bi nas pale podigao, vas postavio. Dakle, svojom smirenošću Gospod nas je spasao. Blaženi ste koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Ovaj svet, po reči Spasiteljevoj, u zlu leži, i duše, željne Boga, žedne i gladne, ovdje u ovom svijetu, za njegovom pravdom, za njegovom istinom i za njegovom ljubavlju, ali nasitit će se, kaže Gospod. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Kod drugih evanđelista ovdje stoji malo drugačije. Blaženi koji plačete, jer ćete se utešiti. No smisao ovih reči je isti. Dakle, poziva nas Gospod da tugujemo zbog svojih grehova, zbog svojih promašaja, jer greh i jeste promašaj. Usmereni smo ka Carstvu Božijem, ka večnosti, ka večnom zajedničarenju sa Gospodom Hristom, a udaljujući se sa toga puta mi činimo promašaj, činimo greh. I Gospod nas poziva da tugujemo zbog svojih grehova, ali da tugujemo i zbog greha naših bližnjih, jer svaki greh ima kozmički karakter. Svaki greh nije samo naš greh, nego ima posljedice za vas cijelo čovečanstvo i za ceo svijet, jer predstavlja uvođenje i ostvarenje zla ovdje i sada u svijetu i istoriji. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina Čovečijega. Ovdje Spasitelj govori o gonjenju hrišćana, o gonjenju njegovih učenika, ali i o plati za stradanja i za gonjenja. Dakle, poziv da budemo verni svedoci i pored svih zala koja će snalaziti sledbenike Hristove na putu sledovanja njemu, Gospod kaže da budu istrajni i uporni, jer će primiti nagradu. Kaže svojim učenicima, u svijetu ćete imati nevolju. Neminovno je da oni koji idu za Hristom stradaju, pate, tuguju, boluju, jer je i sam Gospod bio prognan, stradao i patio, ali velika je nagrada za sledovanje Hristu. Ne bojte se, kaže Spasitelj, ja sam pobedio svijet. Zato radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Za stradanja i nevolje koje snalaze sledbenike Hristove sledi večna nagrada. Imaćete u svijetu nevolju, ali ne bojte se. Stradanja sadašnja, stradanje u ovom svijetu koje snalaze sledbenike Hristove, ništavna su prema slavi koja slijedi na nebu. Neka bi Gospod i nama, braćo i sestre, dao snage da izdržimo i da odolimo svim iskušenjima koja nas svakodnevno snalaze i da nas Gospod udostoji nebeskoga carstva svoga. Bože daj. Amin.